Takže ďalšie čítanie, bratia a sestry, dostávame do nášho pôstneho putovania, do tej mozaiky nádeje, ktorú môžeme a máme našim kresťanským životom v tomto čase pôsto rozvíjať. A znova je to niečo ďalšie, čo nám dokresluje celú tú šírku nášho pôstneho konania, aby sme naozaj dozrievali a dokázali čo len malý posun v našom kresťanskom živote, v živote podľa viery spraviť. Ak si pamätáte, v tomto týždni sme veľa takých ďalších kročíkov spravili, lebo dovtedy sme sa pôstom väčšinou venovali tej hĺbke nášho pôstneho prežívania. Do akej miery vedieť správne ako prostriedky tie konkrétne asketické, modlitebné, charitatívne veci spraviť. Ale ako oveľa viac je tá hĺbka premeny nášho srdca, tá podstata nášho vnútra, čo má byť teda premieňané pre Boha otvárané a zároveň k druhým prichádzajúce. V tomto týždni sme doplnili ten akcent daný na pôsobenie Božej milosti, že toto všetko je možné v spolupráci s Božou milosťou, pre ktorú sa otvárame, aby veci, ktoré nás presahujú, Boh nás uzdravoval, očisťoval, vnútornú slobodu dával a posilňoval, aby sme dokázali kráčať tou cestou, ktorou kráčame. Ruka v ruke s tým akcent i na pohľad na Mesiáša, ktorý je ten, čo nám spásu a vykúpenie prináša, ktorého milosť nás môže pôsobiť a nás napĺňať. Teda vec osobného vzťahu, ktorý sa prehlbuje, očisťuje a naplňa voči Ježišovi Kristovi, ktorý nám vykúpenie prináša. A v tomto pokračujúc ďalej dostávame i čítanie z knihy múdrosti. My vieme, že táto posledná kniha Starého zákona z Ketubím, teda z múdroslovnej literatúry, je tým vyjadrením pohľadu na chokmá, múdro živého Boha, ktorá je v protiklade daná zo Sofia, s modernou múdrosťou vtedajšieho helenského sveta. Tam sa odvíja ten dialog, na margo ktorého sú poukázané i rôzne aspekty Božej múdrosti, Božieho pôsobenia a Božej svetosti. Ruka v ruke s tým sa prehlbuje náuka o zmysle nášho života, o dare večného života a posvetení, ktoré nám Pán dáva. A zároveň i na drobné rozmenené je poukázané na konkrétne veci, ako sa múdrosť pretaví do života podľa viery, alebo akým spôsobom môže byť pošliapaná, keď človek inou cestou sa vyberie, iné koná, iné robí. Dnešný úryvok má dve roviny. Tá prvá rovina je ten sensus literalis, teda ten zmysel základný, ktorý je tam literárny, ktorý je tam uvedený vzhľadom na prezentáciu Božej múdrosti. Začne tým druhým sensus plenior, ten zmysel hlbší, ktorý je vyjadrením obrazným, sťahujúcim sa na Mesiáša, na toho spravodlivého Ebed Jahve, teda sluhu Pána, ktorý prichádza trpieť a zástupnú obetu prináša. V plnosti ten jediný spravodlivý je Boží Syn a Pán, ktorý vo svojej spravodlivosti pred Bohom stojí a obetu čistú a nepoškvrnenú za nás prináša. A tak teda na ňom sa vzťahuje hĺbka tohto čítania, vyjadrujúc odmietnutie, ľudské odsúdenie Pána a obetu, ktorú podkladá, aby skrze túto obetu prišiel až k víťazstvu skriesenia a obete, ktorá nám nový život dáva. Ide mi však o ten sensus literalis. Pohľad na človeka, ktorý chce pôstom kráčať a chce tento pôst naozaj naplniť. Ako kríž každodenný, kde s hriechom zápasíme, k vnútornej slobode smerujeme, kde sa o dobre snažíme, Božiu vôľu rozlišujeme a podľa tejto aj v každodennom živote konáme. Čo mnohokrát je tam buď náročné, alebo sa stretáva aj s nepochopením a s tým, že kráčame proti prúdu tejto doby. To, čo je tu uvedené, je tu pohľad na človeka, ktorý chce naplniť Božiu múdrosť. To slovo, ktoré Boh zjavuje, človek sa snaží pochopiť a svoje vziať, srdcovkou sa stáva a mení sa na konkrétne skutky každodenného života. Ak človek touto múdrosťou kráča, prichádza to i ten rozmer odporu. Tí bezbožní, ktorí hovoria vo svojom zvrátenom zmýšľaní a tak ďalej, ako sme počuli. Sú tu dve roviny neprávosti vyjadrené. Tá prvá rovina toho, že títo takzvaní bezbožní sú tí, ktorým život toho druhého človeka začína vadiť. Vadí, že ten človek inou cestou kráča, že nekoná ako oni, že dokáže si zachovať odstup od hriechu alebo vnútorný pokoj alebo to naplnenie, ktoré Boh prináša. Bezbožní, preto hovorím takzvaní, lebo tu sa myslí na tých, ktorí boli súčasťou judaizmu, ale od Boha sa odvrátili. Oni poznali dobre a tú vieru aj v Jahvého mali, ale oslovení moderným helénským svetom si povedali, tam to je zastaralé, to je zbytočné, to je smiešné. My sme moderní ľudia Stredomoria, my niečo úplne iné žijeme. Takže niečo v nich hlodá, v ich svedomí alebo zvyškoch ich viery, kde sa im ukazuje protiklad toho, čo žijú a vidia človeka, ktorý vďaka svojej viere je Božou blízkosťou a Božím požehnaním naplnený. A tak teda tu prichádza i to niečo, čo ich vyrušuje a čo ich vedie k tomu, aby sa postavili proti človeku, ktorý iným spôsobom svoj život rozvíja a ho naplňa a iné koná a iné ovocie a jeho život prináša. Je tu i druhý rozmer toho, čo sa im nepáči. Že ten človek, ktorého oni nazývajú ten posmešne spravodlivý, že ten im do života hovorí. Preto som uviedol i ten rozmer judaizmu a toho kontextu týchto tzv. Bezbožných, aby sme teda chápali, že to je slovo toho človeka, ktorý sa snaží podľa viery kráčať a mu na tých druhých záleží. To nie je slovo toho, ktorý si myslí, že ja som spravodlivý a vy zlý, hriešný, taký, onaký, ja vám život musím do pozoru postaviť. Ale rozmer brata či sestry, ktorému nie je jedno, že ten druhý sa do záhuby rúti. A tak ponúknú i slovo, ktoré pravdu o hriechu povie. Ponúknú i slovo, ktoré cestu ukáže a nápravu uvedie. Ponúknú i slovo, ktoré ukazuje zmysel niečoho iného. A toto sa mnohokrát stáva niečím tak nepriateľným, že až nepriateľstvo vzniká. A sa odmieta ten, ktorému na druhých záleží. Teda vyjadrenie nepriateľstva voči tomu tzv. Spravodlivému, ktorý sa snaží aj na druhých pamätať a mu na tých druhých záleží. Toto, keby sme mali preniesť do dnešnej doby, tak mnohorakým spôsobom sa to dokáže tiež naplniť. Keď človek sa snaží vyjadriť základné hodnoty alebo princípy, postoje, ktoré ponúka spoločnosti vo vedomí a vo viere, čo Boh zjavuje, že na tom základe spoločnosť postavená zdravou sa stáva životaschopnou a ovoci môže prinášať. Spôsob života, ktorý potom mnohokrát je niečím iným, čo vyrušuje svet dnešnej doby. A prečo i konkrétny človek, vierou naplňaný, podľa nej kráčajúci, môže byť vysmievaný alebo neprijatý. No robiť i rôzne ďalšie aplikácie práve tejto témy, ale nejdeme ani tak o to, aby sme ich dokázali vyjadriť, to každý z nás tú reflexiu môže spraviť. Skôr teda o to, aby sme si uvedomili, že na jednej strane k tej duchovnej obnove a prehlbovaniu viery aj táto náročnosť patrí. Že mnohokrát to nebude prijaté alebo odmietnuté, že to utrpenie od druhých zakúsime, alebo tá snaha, mnohokrát i výsmechom bude naša snaha sprevádzaná. Človek sa snaží niečo v živote zmeniť, naplniť alebo podľa slova Boha kráčať. Na jednej strane teda utrpenie, ktorom Krista nasledujeme, na strane druhej i varovanie, aby sme dokázali rozlišovať. Či naozaj sme tí, ktorí v tom biblickom slova zmysle spolu s Kristom trpíme. Kto trpí ako kresťan, nech sa nehanbí týmto menom oslavovať Boha, píše svätý apoštol Pavol. Ale a dodáva tie rôzne iné rozmery utrpenia, či už neprávo, ktorú človek koná, alebo falošnosť viery, ktorou by sme chceli druhých odsúdiť, alebo nejakým farizejským spôsobom sa k iným stávať. Teda tamto rozlišovanie je tiež súčasťou pokánia. Aby i to napomenutie s láskou a to svedectvo pravdy bolo skutočne to Božie, ktoré druhých neodsudzuje, ale odsudzuje hriech, nie človeka. Človeka miluje a sa pre druhých otvára. A zároveň to vernosť Bohu, ktorá sa prejavuje tým, že je to život podľa vôle Božej, nie podľa našich predstav, ako si my myslíme, že to Boh myslí. A z toho nepochopenia alebo nechcenia pochopiť vôľu Božiu a Božie slovo a to, čo nám Boh skrze cirkev predkladá, potom človek dokáže aj zlé veci v živote naplniť. teda pokora a bázeň s odvahou spojená. Krížová cesta, ktorá ovocie prináša a život človeka sa môže meniť. Na život toho, ktorý síce i zakúsi to utrpenie a bolesť života, ale zmysel svojej cesty má. A zároveň ju mení a predkáva toto utrpenie a tú bolesť života na cestu lásky voči Bohu a voči blížnym, s ktorými chceme životom kráčať. Amen.